Käies looduse rodu.
Esimesena said sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuselt Euroopa Liidu rahastamisperioodi toetusraha kätte kaks looduskaitseobjekti, mis aitavad säilitada kaitsealuseid liike ja nende elupaiku Eesti rannaniitudel. Mittetulundusühing Niidi Otsa ja mittetulundusühing Niidu Rüdi projektid said kokku toetust peaaegu 62 000 eurot. Mittetulundusühingu Niidi Otsa sai ühtekuuluvusfondist 30 192 eurot toetust eri vahendite soetamiseks, et hooldada Rahuste looduskaitseala ja Kaugatomaa Lõu hoiuala Saaremaal. Piirkond on tähtis pesitsuspaik kurvitsalistele, sealhulgas Niidu Rüdile. Kevad ja sügisrändel on see ala hindamatu väärtusega peatus- ja toitumispaika hanelistele. Ülejäänud vajaliku summa sai mittetulundusühing kaasfinantseeringuna keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist. Mittetulundusühing Niidu Rüdi soetas 12 Herefordi tõugu veist, kelle tööks on hooldada Pärnu lahe ja Lao hoiuala rannariite kokku peaaegu 49 hektaril. Keskkonnainvesteeringute keskus vahendas projektile toetust peaaegu 35 000 eurot, millest ühte kuuluvusfondi raha on 30 000 eurot ning keskkonnaprogrammi kaasfinantseering üle 5000 euro. Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas looduskaitseliste tegevuste toetamiseks taotlusvooru välja jaanuaris. Sellel aastal huvi oli erakordselt suur ning kokku laekus vooru 81 taotlust kogusummas ligi 12 miljonit eurot. Praeguseks on voorust rahastatud 44 projekti kogusummas 4,4 miljonit eurot. Hindamisel on veel 18 projekti kogusummas 3,1 miljonit eurot. Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamise ning taastamise meedet rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Meetme raames toetatakse projekte, mis parandavad või säilitavad kaitstavate liikide, elupaikade ja parkide seisundit. Lisaks toetatakse ka kaitstavate alade külastuskorralduse taristu, rekonstrueerimist ning eksitu ligikaitsega seonduvaid investeeringuid. Oma finantseeringuid sai taotada kaasfinantseeringuna keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist. Eelmisel rahastamisperioodil, mis oli siis aastatel 2007 kuni 2013, toetas keskkonnainvesteeringute keskus struktuurirahastust 130 looduse mitmekesisuse säilitamise projekti kokku ligi 20,4 miljoni euroga. Eesti Maaülikool viib Eesti-Sveitsi koostööprogrammi raames läbi projekti, mille käigus tõstetakse Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkust. Projekti tulemusel on oluliselt paranenud Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi võimekus riikliku veeseireprogrammi täitmisel. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Külli Kangur ütles, et projekti tegevuste tulemusena on parannud keskkonnainfo kättesaadavus ja turvalisus sise veekogude seirel ning kavandatud andmete usaldusväärsus ja võrreldavus rahvusvahelisel tasemel. Projekti abil on teadlastele hangitud kaasaegseid proovivõtu vahendeid ja analüüsiaparatuur, samuti kvaliteetseid mikroskoope veelustiku uurimiseks. Projekti rahast on uuendatud ka äsja renoveeritud limnoloogia keskuse labori sisustust. Ohutusvarustusest on hangitud uus päästeparv, veekindel päästeülikond ja ujuvülikonnad ning päästevestid. See varustus on vajalik turvalisuse tagamiseks välitöödel Peipsil ja ka teistel veekogudel. Kanguri sõnul on veekogude seire väga oluline Eesti riiklikust keskkonnaseirest, sest puhas mage vesi on meie kõige kallim loodusvara, mille väärtus aastatega järjest tõuseb. Kangur ütles, et järvede ja jõgede seisundit on vaja pidevalt jälgida, et näha, milline on nende tervis ja mis põhjusel on see muutumas. siis on võimalik õigeaegselt rakendada vajalike kaitseabinõusid, et vee kvaliteet ei halveneks ja elustik alates bakteritest kuni kaladeni tunneks end meie veekogudes hästi, siis on ka inimestel hea nende hüvesid nautida, kas või kalapüüdes, supeldes või lihtsalt kauni looduse keskel puhates. Lähikuudel peaks teadlasteni jõudma veel ka täiendav laborisisustus, ruutmõrd, multisensorid, püsivaatlusjaamad ja lisavarustusega mikroskoop, mille hankelepingud on juba sõlmitud. Eesti-Sveitsi koostööprogrammi Keskkonnaministeeriumi programm Keskkonna seire suutlikkuse tõstmine on kestnud 2012. aasta juunist. Eesti Maaülikool on täitnud selle programmi veeseirega seotud projekti Eesti järvede ja jõgede keskkonna seire suutlikkuse tõstmine. Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud lepingu järgi on projekti planeeritud kogu summas ligi 960 000 eurot, millest 85% on Sveitsi toetus. Eesti jõgede, järvede, mere ja põhjavee kaitseks koostatakse uued kavad ja oktoobri lõpuni on igal ühel võimalik kavade kohta oma arvamus öelda. Kavad koostatakse jõgede, järvede ja rannikuvee ning mereseisundi parandamiseks, ülejuutuste vastu võitlemiseks ning põllu- ja metsamaadelt kraavide ja ojade kaudu ära kanduva sette ja toitainete kinni hoidmiseks. Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ütles, et esimest korda Eesti ajaloos uuritakse vee probleeme ning otsitakse nendele lahendusi nii põhjalikult. Ent lahendusi ja ettepanekuid oodatakse ka kõikidelt, kes tunnevad huvi Eesti veekogude tuleviku vastu. Inimesed, kes elavad veekogude ääres või näevad oma koduaknast, millises olukorras nende veekogud on, teavad tihti ise kõige paremini, kuidas oma kodukoha veekogusid kõige paremini kaitsta. Just see pärast on oodatud kõikide inimeste ettepanekud ja head ideed, kuidas meie vett paremini puhtana hoida. Eesti vete seisund pole just kõige parem, ent sarnane siiski paljude teiste Euroopa riikide vete seisundiga. Pea 62% Eesti jõgedest, järvedest ja rannikuveest ning 79% põhjaveest on heas seisundis. Rannikust kaugemal oleva mere seisund ei ole tervikuna hea eeskätt liigse toitainete sisalduse tõttu. Lisaks on Eestis 21 piirkonda, kus merest või jõgedest tingituna kujutab vesi ülejuutuste näol ohtu ka inimese tervisele ja varale. Põllumaa väärtuse ja viljakuse hoidmiseks on pea 30% Eestist kaetud maaparandussüsteemidega, mille kaudu kogutakse kokku liigne vesi põldudelt ning hoitakse mullas vajalikku niiskust. Veeseisundid taustavad peamiselt fosfori ja lämmastiku ühendid, mis sattuvad vette, asulate reoveepuhastitest, metsast ja põllumaalt. Need toitained panevad meie veekogudest taimestiku kasvama ja vee kvaliteet halveneb nii vee elustiku kui ka vette kasutavate inimeste jaoks. Palju tööda ka kannatavad paisude tõttu, sest kalad, kes sigimisperioodil liiguvad pikki jõge üles ja alla, ei saa kuidagi paisudest mööda, seal vendab nii meie rannikuvee kui ka maismaal olevate jõgede järvede kalavarusid. Ettevalmistatavad kavad jõgede järvede, mere, üleujutuste ja maaparandussüsteemide kaitse ja kasutamise korraldamiseks sisaldavad hulgaliselt tegevusi ettepanekuid, mida vee kasutajad peaksid järgima. Osa neist tegevustest on juba täna kohustuslikud seaduste ja määruste alusel. Mõned tegevused ja uued projektid tuleb ametiasutustel või veekasutajatel koos ametiasutustega lähiajal koos ära teha. Näiteks veemajanduskavas olevaid meetmeid, suuniseid ja piiranguid tuleb arvestada ka planeeringutes ja arengukavades. Seetõttu on oluline teada, mis kavades kirjas, et veekaitse eesmärgid ei läheks igapäevase elu eesmärkidega vastuollu. Rene Reisner ütles, et eelnevatel aastatel tehtud arvukate uuringute ja ülevaadete põhjal on kokku tänaseks kirja pandud pea 2500 üksikasjalikku tegevust, mida vette seisundi parandamiseks tuleks järgmise 6 aasta jooksul ära teha. prognooside kohaselt ei pruugi sellest piisata, et 6 aasta pärast kõik meie veekogud loodusliku puhtuse saavutaks. Mõne meetme rakendamine lihtsalt on väga kulukas ja võtab väga kaua aega, samuti ei muutu vesi päeva pealt puhtaks. Näiteks Lääne meres võtab vee vahetumine aega isegi 20-25 aastat. Esmaspäeval toimus Tallinnas seminar Eesti aastal 2100, kas soe troopika või jäine Põhjamaa, kus tutvustati Eesti kliimamuutuste tuleviku stsenaariume ning nendega kaasnevat mõju meie igapäeva elule. Eesti Keskkonnaagentuuri koostatud kliimastsenaariumid aastateks 2100 ja teadlaste põhjalikud uuringud kliimamuutuste mõjust elutähtsatele valdkondadele on aluseks Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise arengukava koostamiseks. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ütles, et õigeaegne kliimamuutustega kohanemine vähendab oluliselt potentsiaalseid rahalisi ja ühiskondlikke riske ning aitab teadmatuses tehtavate lühiajaliste otsuste tegemise asemel võtta otsustamisel arvesse kliimariske, mis võivad tekkida tulevikus. Kohanemine riikliku strateegia kontekstis tähendab eelkõige kliimamuutustest põhjustatud riskide maandamist ja seda, et on vaja ette näha tegevusraamistik, et suurendada nii ühiskonna kui ka ökosüsteemide valmisolekut ja vastupanuvõimet kliimamuutustele. Arengukava koostamist toetab Norra tsiviilkaitse direktoraat. Kliimamuutustega kohanemise parimate lahenduste ja kogemuste võrdlemine on kasulik nii Eestile kui Norrale ning seeläbi on mõlemad riigid paremini ette valmistatud muutustele reageerimiseks. Seminaril tutvustatud hinnangud näitavad, et Eestit ootavad ees võimalikud muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis. Samuti on mõjutatud jää- ja lumikatte kestuse perioodid ning merevee ja siseveekogude kaitse. Teadlased on põhjalike teaduslike uuringutega välja selgitanud kliimamuutuste mõju elutähtsatele valdkondadele ja koostamisel on kohanemismeetmed, mis tuleks võtta kasutusele lühikeses perspektiivis, näiteks kuni aastani 2030, kui ka pikaajalises perspektiivis siis, mis tähendab, et kuni aastani 2100. Kliimamuutuste mõju valdkondadele tutvustasid seminaril 4 uurimisrühma esindajad. Tartu Ülikooli inimgeograaf ja vanemteadur Antti Roosa ütles, et merevee tase tõuseb Eesti rannikutel saandi lõpuks suure tõenäosusega 1/3 kuni 1,5 meetrit, laiendades võimalike üleujutusalasid rannikutel. Kokku on Eesti saandi üleujutuse riskiga alasid linnades alevikes kuni siis 40 000 ruutkilomeetrit, kus elab ligi 7000 inimest. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi ja partnerite koostatud seminar aitas kaasa kliimamuutuste mõjuga kohanemise riikliku arengukava eelnõu valmimisele. Arengukava koostamist rahastatakse Euroopa majanduspiirkonna programmi rahastust ja Norra finantsmehanismidest. Ja kommenteerib Tartu Ülikooli teadur Mait Sepp.
No kui nüüd võtta seda Keskkonnaagentuuri prognoosi aluseks, siis jah, talved muutuvad meil lühemaks. Tõenäoliselt sellised lumerikkad talved jäävad väga suureks haruldaseks.
Kas see tähendab, et talv on soe või on ka külm siis? Et lund ei ole, aga on külm?
Pigem on soe. Noh, tõenäoliselt sagenevad sellised päevad, kus meil tulebki õhtul on alla nulli ja siis päeva peal tõuseb jälle üle nulli, ehk siis sellised külm sula päevad, et sellised tõenäoliselt hakkab sagedamini esinema. Lund jääb tõesti väheseks, peamiselt hakkab siis meil vihma sadama talvel, kes on kuskil Kesk-Euroopas talve näinud, siis enam selline niiske ja rõske talv hakkab meil ka tulevikus olema, mis muidugi ei tähenda seda, et päris külmasid talvesid ei tule. Et noh, kui me arvestame seda, et Eesti asub ikkagi päris kaugel põhjas, et noh, võtame Tallinnagi, siis kui palju neid pealinnasid on, mis Tallinnast põhjapool on, noh, Helsingi, Reykjavik ja Oslo, et me oleme tegelikult Arktikale ja sellele suurele Siberi tasandikule suhteliselt lähedal ja pole mõtet ka siis noh, lumelabidat nüüd lõkkesse visata, et tulevad ka selliseid külmasid talvesid, aga neid jääb suhteliselt harvemaks. Ennustusest võib eeldada, et suved lähevad meil tegelikult soojemaks. Tekib teine häda tegelikult, et läheb võib-olla liiga soojaks, et tekivad sellised pikad kuumalained, kus päeval on maksimumtemperatuur üle 30 kraadi mitu päeva järjest. Päris paljud krooniliste haiguste põdejad ja vanemad inimesed ei talu sellist kuuma ja selles mõttes, et mida rohkem soojust, seda võimsamad sellised äikesepilved meil tekivad, kui tuleb kuskilt ka natukene mingi külmakild atmosfääri sisse, siis loomulikult rahed võivad sageneda. Projekti lõpp tulemus on ikkagi soovitus riigile, et mida me peaksime tegema, et me nende muutustega kohaneksime. Me kõik ikkagi loodame, et riikide vahelised sellised kokkulepped hakkavad mõjuma ja seda kasvuhoone kaase nii palju enam tulevikus atmosfääri ei paisata. Praegused tendentsid näitavad juba seda, et see kasvuhoone kaaside emissioon ületab neid kõige pessimistlikumaid prognoose, aga noh, lootus peab ju jääma. Ja noh, meie projekti ülesanne oligi siis vaadata, et milliseid ohte sellised kliimamuutused tulevikus Eestile võivad tuua ja milliseid võimalusi meile tegelikult need muutused võivad pakkuda. Põllumajandusel võib öelda, et hakkab paremini minema, sest vegetatsiooniperiood, ehk siis see periood, kus mingeid taimi saab kasvatada, pikeneb. Ja me võime kasvatada ka selliseid liike ja sorte, mida siin varem ei olnud. Ilmselt võidab turism, kuna selline turismihooaeg pikeneb ja seal on muidugi see külg veel, et kuna Lõuna-Euroopas läheb kliima veel kuumemaks, kui ta praegu on, siis sellistele jõukamatele Põhjamaa inimestele selline kliima enam üldse ei sobi ja arvatakse, et nad kolivad siis nii-öelda sellest Euroopa lõunarannikult hoopis põhjarannikule, et siin põhjarannikul on ju ka Poolas on suured liivarannad, aga ka Eestis on ju Pärnu ja Narva-Jõesuu ja meie saared väga meeldivad kohad, kus suvitada, kui suvi pikeneb. Aga jah, elu võib näiteks minna keerulisemaks metsameestele, kuna tõenäoliselt tulevikus maapind ei külmu, siis on praeguse tehnikaga tulevikus on raske metsa minna, et no loomulikult võib karta, et koos kliima soojenemisega tulevad siia ka uued liigid. Neid liike, mis lõuna poolt põhja võivad levida, on päris mitmeid. Võib ka karta, et koos kliima soojenemisega tulevad ka siia uued taimehaigused ja metsakahjurid, aga seda kõike tuleb veel tulevikus lähemalt uurida.
Keskkonnaministeeriumis toimus kohtumine, et kaardistada olmejäätmete käitlusega seotud huvirühmade seisukohad seoses võimaliku jäätmeseaduse muutmisega. Esmane eesmärk on sõnastada olmejäätmete käitlusega seotud probleemid ja edasisi muutusi vajavad aspektid. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Ehk ütles, et Vabariigi valitsuse koalitsioonilepingus on esitatud eesmärk avada jäätmekäitluse turg suuremale konkurentsile, samas sai selle teemaline eelnõu 2014. aastal väga teravat ja tugevat kriitikat. Oluline arutelu teema on ka riigikohtus 2015. aasta jaanuaris aktsia seltsi Ragn-Sells ja Tahkuranna valla vahelise vaidluse otsuses sõnastatud üldisemad seisukohad. Kokkuvõtvalt ütles riigikohus, et olmejäätmete käitluse korraldamine on üks kohalik omavalitsuste tuumik ülesandeid ja selle ülesande täitmiseks on vajalikud kohalikele omavalitsustele teatud õigused, seal hulgas õigus suunata olmejäätmeid omavalitsuse enda valitud käitluskohta. See aga ühtlasi tähendab hangete süsteemi võimaldamist. Arutelule kutsuti Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Looduskaitseseltsi, Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja veel teiste esindajad. See loetelu on päris pikk. Kohalike omavalitsuste korraldatud olmejäätmete kogumise ja vedamise süsteemiga seoses on esile kerkinud turu koondumise küsimus, mille lahendamiseks on vaja teha muudatusi jäätmeseaduses. Puudustele jäätmeveo turul on juhtinud tähelepanu konkurentsiamet tuues esile asjaolu, et senine riigi hanke põhine olmejäätmete kogumise süsteem koos teenuste kontsentratsiooni alusel ühe vedaja valimisega kohalike omavalitsuse määratud piirkonnas kontsentsioonilepingu kehtivusaegs on mõjutanud olukorda jäätmeveo turul, koondades teenuse üksikute ettevõtete kätte ja vähendades uute tulijate turule sisenemise võimalusi. Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Isamaa ja Respublika Liidu koalitsiooni selle aasta 8. aprilli tegevuskava punkt 18.15 märgib, et jäätmete taaskasutamise ja lõppkäitlemise teenuse pakkumine koduomanikele peab toimuma avatud konkurentsitingimustes. Ja seal on öeldud, et peame oluliseks säilitada maapiirkondades jõukohase hinnaga jäätmeveo teenus. Huvirühmad esindajatelt oodatakse 7. oktoobriks korraldatud jäätmeveo korralduse süsteemi muutmisettepanekuid ning probleemi kohtade kirjeldusi ja lahendusi. Ka Eestis on võetud vastu otsus, et sigade Aafrika katku leviku tõttu on sellel aastal sigade küttimise maht suurem ja üsna peatselt küttimishooaeg algabki ning seepärast on sigade Aafrika katku tõrjumiseks suureneva metsigade küttimise tõttu kiirendanud veterinaar- ja toidulaboratoorium alates siis oktoobrist seakatku proovide analüüsimist. Kõik taudipiirkondades kütitud metsead peavad olema enne liha tarbimist või turustamist uuritud sigade Aafrika katku vältimiseks. Veterinaar- ja toidulaboratoorium hakkab siis alates 4. oktoobrist analüüsima metsigadelt võetud sigade Aafrika katku proove ka pühapäeviti. Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet on otsustanud, et sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks metsigade populatsioonis tuleb eeloleval jahiohuajal metsigade arvukuse vähendamiseks küttida vähemalt 29 600 metsiga. Küttimismahud peaksid oluliselt suurenema alates siis oktoobrist, mille algab aktiivsem jahiohuaeg. Sigade Aafrika katku levi piirkondades tuleb kõikidest surnult leitud metsigadest teavitada. Teises ja kolmandas tsoonis peavad olema kõik kütitud metsead uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks. Esimeses tsoonis kõik need metsead, kelle liha soovitakse turustada. Seakatku vabades piirkondades Saaremaal ja Hiiumaal uuritakse seire eesmärgil sigade Aafrika katku välistamiseks 2% kõikidest kütitud metsigadest. Kütitud või surnult leitud metsealt võetud proovid tuleb toimetada kohaliku veterinaarkeskusesse või volitatud veterinaararsti kätte. Kuni proovi tulemuste saabumiseni kütitud metsigade liha kasutada ei tohi. Veterinaar- ja toidulaboratooriumi labor võtab proove vastu 7 päeva nädalas, ööpäeva ringselt. Labor analüüsib praegu ligikaudu 130 sigade Aafrika katku proovi päevas. Ja räägib lähemalt sellest veterinaar- ja toidulaboratooriumi direktor Olev Peetsu.
Et meie töö hakkab ikkagi sellest samast labori uksest, kui see proov meile tuleb ja püüame selle proovi ära uurida päeva jooksul. Ehk siis see tehniline protsess selle proovi juures on üsna keerukas. Viirus ise on keerukas ja selle analüüs on ka keerukas. Et on siis DNA viirus ja selle uurimisega on siis niimoodi, et see protsess on 6,5 tundi tehniline protsess. Et me oleme siiamani töötanud sellisel moel, et kui proovid on jõudnud laborisse hommikul kella 10, siis nad lähevad peale ja siis need vastutse saab sama päeva tööpäeva jooksul kätte.
No ja aga sigu kütitakse nädalavahetusel reeglina?
Ja olime koos Eesti Aimetsu Seltsi juhtkonnaga ja ka siis maakondliku esindajaga ja leppisime kokku, et me alustame proovide töötlemist ka ühel nädalavahetuse päeval ja see päev lepiti kokku, et oleks püha päev, et need jahimesed saaksid siis selle oma uuritud laupäevasel jahipäeval reeglina tavast on peetud, seda jahti saaksid selle tulemuse kätte siis pühapäeva õhtuks, et saaksid esmaspäeval selle prooviga käidelda. Ja see on hetkel ka meie võimekuse piir, et me toome tegelikult selle pühapäevasel päeval tööle 8 inimest selleks, et seda jahimeste proovi töödelda. Ja see pühapäevane päev saab olema ka pikk tööpä, mitte 8 tundi, või 12 tundi. Nii et on võetud tööle 2 uut inimest, kes õpivad välja. Et kuna on tegemist kiirukate masinatega ja ka suure vastutusega selle analüüsi puhul, et me ei uuri mitte ainult seda üksikud metsiga, mis võib olla siis positiivne või negatiivne. Ja siis sellest üksikust metsast tulenev kahju või kuidas seda siis hinnata, eks jahimeel, et on ta nüüd lasnud ja liha läheb hukka või lähe hukka. Et see võib olla nüüd riigi mõistes nüüd niivõrd suur probleem kui see, kui on tegu siis koduse ja varmiga või kodusigade varmidega, kus kohas tõesti see üks või kaks looma selle leitakse positiivsena ja selle põhjal siis hukatakse 3-4 tuhat looma. Et see inimese vastutus selle analüüsi juures on ääretult suur ja sellepärast ei ole ka võimalik võtta tänavalt inimeste panna sinna selle aparaadi taga istuma ja tulemuse hindama. Nii et selles mõttes on see inimeste väljaõppe, nüüd on üleval hanked ka uute täiendavate seadmete soetamiseks, milleks meil ka nüüd on ka vahendid olemas riigi poolt. Siis see neilas kuupäev saab olema siis selline märgiline päev, kus ka jahimehed siis saavad oma need uurimistulemused kiiremini, kui nad see nii said.
Aga kuidas nüüd sellega on, et teie uurimustulemus näitab, et tegemist on negatiivse proovi tulemusega, aga milline see peiteperiood võib olla, kus tegelikult võib ilmuda siiski, et see siga on nakatunud?
No tehakse 2 analüüsi. Üks on siis nii nimetatud tekitaja leidmiseks ja teine on siis selle antikeha leidmiseks, nii et 2 osakonda tegelevad selle seroloogia osakond ja siis molekulaari.
No aga antikeha pole?
Kui seda antikeha ei ole, see uurimistulemus näitab, et ta ei ole, siis on meie poolt väljastatud vastus. See on kirjas niimoodi, et on uurimistulemus tekitajale ja siis viirusele negatiivne. Et see ongi nagu see, meie vastus on see, et mille puhul, kas ta on positiivne või negatiivne, see on siis kogu selle analüüsi mõte ongi.
No aga kas see näitab tegelikult ikka, et see sea liha on toiduks kõlblik?
Et on tegemist keeruka olukorraga ja keeruka viirusega, nii et ma laborispetsialistina ei julgeks nagu endale võtta seda vastutust, et kui me väljastame negatiivse tulemuse, siis see uurimustulemus on tegelikult positiivne, et see oleks nagu väga, väga jabur lähenemine asjale, et ikkagi kui on uuritud, on toodud õige maatriks sellele uurimisele, ehk siis noh, metsloomade puhul on nüüd pereproov. Ja need näitavad negatiivse tulemus, siis see tulemus on negatiivne selle proovitooja jaoks.
Septembri lõpuni jätkuvad Eesti Maaülikooli teadlaste eestvedamisel sookure riikliku seire raames sügisrändel peatuvate sookurgede rändekogumite loendused. Esialgsed loendusandmed on uurijatel juba ka olemas. Eesti Maaülikooli vanemteadur Aivar Leetu ütles, et silma torkavalt palju on kurgi Lahemaal kuni 6800 isendit, mis on senine seireloenduste rekord alates 1994. aastast ning Pärnumaal Tootsis, kus peatub ligi 6000 isendit, mis on samuti uus loendatud arvukusrekord sellel seirealal. Aga Leito ütles, et samas suhteliselt vähe on varasemaga võrreldes kurgi Ida- ja Kagu-Eestis. Ligi 6000 kurge peatub ka Matsalus ja Saaremaal, 3007 kurega on silmaseireala Haapsalu tagalahtedel. Kokku peatus või peatub praegu Eestis ligi kaudu 35 000 sookurge. Võrreldes varasemate seireaastatega, need toimuvad igal kolmandal aastal, oli kurgi pisut üle keskmise. Senine maksimum oli 2006. aastal, kui sügisesel septembri loendustel loendati Eestis kokku 55 000 peatuvat kurge. Sookure pesitsusasurkonna suurus on Eestis praegu ligi kaudu 7000 paari. Leito ütles, et pesitsejate arvukus tõusis kuni viimase ajani väga kiiresti ja jõudsalt viimastel aastatel on juurde kasva kaegustunud. Leito ütleb, et põhjus on siin selles, et parimad pesapaigad on juba hõivatud ning seal on kurgede pesitsemine suurest asustustihedusest tingitud toidu ja eluruumi konkurentsi ning stressi tõttu suure surve all. See aga vähendab kokkuvõtteks pesitsuse edukust ja produktiivsust, see omakorda pärsib populatsiooni kasvu tervikuna, ehkki kõik potentsiaalsed pesitsuspaigad ei ole veel praegugi Eestis hõivatud. Soome looduseksperti Urbo Koponeni hämmastab väikelindude tänavune käitumine. Korbonini sõnul ei ole ta kunagi täheldanud, et väikelinud hakkavad pesitsema suve lõpus. Ekspert selgitas, et erakordselt külma suve tõttu on linnud lükanud pesitsemise ebatavaliselt hilisele ajale. Tihased ja teised väikelinnud pesitsevad tavaliselt aprillis ja mais, osa neist lindudest toob ilmale teise pesakonna tavaliselt juulis-augustis, kuid mitte tänavu. Koponen ütles, et kehv suvi mõjus nii, et väikelindude pesitsemine tavalisel ajal ebaõnnestus. Tänavu on suur hulk linde üritanud alles pärast süda suve märkimisväärse kiirusega pesitseda ja see käitumine on jätkunud ka sügise saabudes. Soovin teile kauneid radu saadevalmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.